Deschideți cu mine Scripturile la Apocalipsa, capitolul 14, de unde vom citi primele 6 versete. Primele 5 versete, rectific. După ce Ioan are vederea unor bestii, unor fiare, care reprezintă realități de pe pământ și din cer, este mângâiat cu vederea acestei imagini deosebite. Apocalipsa 14:1-5. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel, și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului domnie a lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulți probabil ne găsim în postura de a ne dori, să zicem, la fel ca apostolul Pavel, aflat către sfârșitul vieții, am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea. Dar dacă stăm să ne gândim acum, din perspectiva unor ani sau multor ani care încă mai urmează, cine știe aceasta decât Dumnezeu, poate că e normal să ne întrebăm oare cum vom putea ajunge acolo ca privind înapoi să putem spune astfel de lucruri. Am isprăvit alergarea, mi-am păzit credința. Cu alte cuvinte, cum vom putea ajunge să ne uităm în urmă și să zicem am perseverat, n-am dat înapoi, sunt unde trebuia să fiu. E destul de greu. Tabloul ăsta e foarte complicat și poate că e prea abstract. Cum ajungi în postura aceea? Eu cred că e nevoie să faci niște pași mai mărunți, să îndeplinești niște lucruri mai mici, mai puțin complicate, ca făcând suma lor să te uiți înapoi și să zici, am păzit credința. Despre astfel de lucruri aș vrea să învățăm astăzi din exemplul pe care l-am citit în Apocalipsa, capitolul 14, un mesaj în care vom intra în mai multe detalii cu privire la ce înseamnă să fii perseverent în credință. Și l-am numit garanții perseverenței creștine. La fel ca orice lucrare spirituală, și perseverența este o lucrare divino-umană. Adică Dumnezeu și omul conlucrează. Pe de o parte, omul își are partea lui. De aceea chiar și Apocalipsa, și nu numai cartea aceasta, abundă în îndemnuri de a persevera, de a merge înainte, de a progresa, de a mai face un pas. De exemplu, în primele 3 capitole ale cărții avem în repetate rânduri îndemnul acela cu care se încheie epistolele către bisericile din Asia Mică, celui ce va birui îi voi face. Înseamnă că e putință din partea lor să biruiască. Ei pot să facă ceva și avem îndemnuri acolo care variază, diferă de la o biserică la alta, prin care sunt chemate bisericile respective să se mobilizeze, să schimbe, să descopere ce nu au sau să redescopere ce au pierdut. Până la urmă, celui ce va birui, înseamnă că există putința aceasta. Suntem avertizați în capitolul 6, versetele 9 și 10, apoi că perseverarea poate să însemne pentru unii martiraj, dar asta n-ar trebui să ne încurce în a persevera. Suntem avertizați așadar că se poate, deși perseverența s-ar putea să ne coste. Capitolul 12, prin care am trecut data trecută, versetul 11, ne spune că e posibilă biruința prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei, cu condiția că cei ce mărturisesc nu-și iubesc viața. Așadar, suntem chemați să perseverăm, dar în același timp este o altă dimensiune care vorbește despre contribuția divină Și citim în texte ca și 9:4, că acele bestii care veneau din adânc, acele spirite ale răului, nu puteau să se atingă de cei pecetluiți de Dumnezeu. Și asta nu e lucrarea omului, e lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a pecetluit, i-a pus deoparte și a pus asupra lor interdicție a fi atinși de puterile malefice. Este lucrarea lui Dumnezeu, este contribuția lui Dumnezeu. Și când o punem în paralel cu contribuția omului, stăm și ne gândim, oare cât valorează contribuția omului? Că Dumnezeu și-a pus mâna asupra lor și nu-i lasă pe cel rău să se atingă de ei. Și apoi în capitolul 13, care nu l-am citit, dar care ne va inspira destul de mult astăzi, versetul 8, ne spune că toți locuitorii pământului se vor închina bestiilor, agenților celui rău, cu excepția celor care au fost pecetluiți de Dumnezeu. Cum se face lucrul acesta? Este din cauza lui Dumnezeu care a pus în ei anumite capacități speciale care ceilalți nu le au. Până la urmă însă Dumnezeu așa a rânduit ca mântuirea omului să fie o conlucrare divină umană. Ea depinde de contribuția lui Dumnezeu în cea mai mare măsură și într-o mică măsură de contribuția omului. Dar omul nu poate să fie lipsit de orice fel de implicare. Și pentru că așa stau lucrurile, aș vrea să sondăm ceva mai mult în capitolul 14, să vedem ce anume învățăm din acest capitol pentru lucrarea care ne stă înainte. Există câteva legături pe care aș vrea să le folosesc pentru a înțelege capitolul 14 și în primul rând este, dacă doriți să rememorați sau să vă aduceți aminte capitolul 7 cu studiul care l-am avut mai devreme, despre acea gloată numeroasă și cei 144.000 pecetluiți de Dumnezeu, aici îi regăsim în textul Apocalipsei, legăturile sunt evidente, dar așa cum am zis, aș vrea să ne uităm și la legătura care există între capitolul 14 și capitolul 13 și chiar 12. Pentru că ce avem aici este un tablou al celor care nu s-au lăsat prelucrați de diavol și de acoliții lui. Când toată lumea se închină dragonului și fiarei din mare și de pe uscat, aceștia sunt alții, aceștia stau cu mielul pe muntele Sionului, aceștia n-au fost atinși de lucrarea celor triadei răului. Și trebuie să învățăm de la ei. Poate că ei ne anticipează pe noi, cel mai probabil. Ei vorbesc despre cei răscumpărați care vor împărtăși veșnicia cu Domnul Iisus și dacă este să ajungem acolo, trebuie să vedem din revelația lui Ioan descoperită înainte de împlinirea tuturor lucrurilor ce anume face pe un om să ajungă acolo. Și apoi cred că mai putem găsi legături cu textele epistolelor către cele 7 biserici din provincia Asia Mică. Și veți vedea în ce fel vom găsi că unele biserici sunt date ca exemplu exact în aspectele care le vom scoate în evidență de aici. Dar să nu uităm că textul nostru vorbește despre multe fiare, despre multe împrejurări și mulți oameni care sunt influențați de acestea. Dacă vreți, putem vorbi despre Dragonul și Company. Este o firmă specializată în detractări, bajocuri și întoarcerea oamenilor de la închinarea adevărată. E compania cu cel mai mare profit și capital social din lume, de la apariția omului și până la încheierea civilizației umane. După cum am văzut în capitolul 12, aceste fiare sunt doar niște semne, adică niște simboluri, care înseamnă ceva mai mult decât izbește ochiul. Balaurul sau dragonul cel mare și roșu prea atrage atenția. Are o natură foarte radicală, o esență tare și prin urmare e prea evident pentru toată lumea natura, misiunii sale, interesul pe care îl are. El încearcă să folosească travestiul, daghizarea, camuflajul, schimonosirea, dar nu iese întotdeauna. De asta are nevoie de acoliți care sunt mai bine pregătiți în aceste lucrări și îi vom vedea în capitolul 13, ridicându-se unul din mare, în tradiția apocaliptică începută de Daniel, de acolo apar fiarele din mare. E vorba despre imperiile lumii. despre instituțiile create de om în care Dumnezeu nu mai este venerat, nu mai primește singura închinare, ci omul. Omul a luat locul lui Dumnezeu. Acesta este un alt imperiu. Dacă îl asociem cu ce învățătură primim, în capitolul 17, înțelegem că pentru vremea lui Ioan era Imperiul Roman. Dar este orice alt stat în care Dumnezeu nu mai primește închinarea. Este statul ateu. Și atenție, sunt atei practici și atei filozofici, sau de amândouă. Și au fost perioade în istoria bisericii când cred că, deși statul se numea creștin, era ateu practic. Trăia ca și când Dumnezeu nu era acolo, pentru că nu putem spune că un stat creștin poate să omoare pe alți creștini, să-i pună pe rug, să-i treacă prin furci, să-i treacă prin tot felul de torturi și să se mai numească creștin după aceea. Și apoi mai spune despre o fiară care se ridică din uscat, de pe uscat, și care este identificată mai târziu, în capitolul 19, cu profetul, cel care face minuni, chiar în capitolul 13, să atragă atenția oamenilor înspre fiara din adânc și înspre dragon. Este vorba de un fel de funcționar imperial. Funcționarii statului sunt cei mai zeloși ucenici ai statului. Dacă statul este ateu, tendința este ca și aceștia să devină, dacă nu sunt deja atei. Pentru că există un sistem de manipulare și de control care îi fac să schimbe opiniile. După cum vom vedea chiar și în capitolul 13, li se dă o marcă fără de care nu pot să servească, nu pot să primească hrană, nu pot să-și dezvolte viața, să aibă un viitor. Și ei sunt dispuși să o facă. Au fost poate prea puțini funcționari creștini care au înțeles vocația de creștin și și-au păstrat și funcția de funcționar al statului. Dar oricum, această triadă compusă din Satana, Imperiul omenesc și funcționarii Imperiului au o singură intenție. Dacă se poate, să-i deturneze și pe cei creștini de la închinarea la adevăratul Dumnezeu. Ei se delectează, desigur, de faptul că cea mai mare parte a lumii le sunt fideli, dar ce satisfacție ai când ai prostime fără minte, care face ce le spui? Cu satisfacție este cu atât mai mare cu cât reușești să corupe cineva care a avut altfel de convingeri să le împărtășească pe ale tale. Și acum, nu vreau să stăm prea mult cu tehnicile de înșelare și de parodiere a Sfintei Treimi, pe care le vedem în desfășurare prin acțiunile celor trei fiare, pentru că nu-mi fac timp să stau în părtășie cu diavolul, să-i cunosc tehnicile atât de bine, dar ele sunt dezvăluite aici în trecere și doar atâta vreau să fac, să le pomenim în trecere și apoi să vedem din acțiunile și din caracteristicile acestor 144.000 cum vom putea ajunge să biruim cele patru tehnici pe care le vedem dezvăluite în acest text. Întâi de toate, înțelegem că balaurul sau dragonul cel mare și roșu se joacă cu pompa și cu confortul și cu luxul. Vedem că și-a dat autoritatea unei fiare, i-a dat scaunului de domnie, i-a dat puterea, o mare stăpânire și a creat o mare impresie prin faptul că, la fel ca și mielul, foarte ciudat, unul dintre capete care fusese probabil, cel mai probabil decapitat, a fost vindecat. Și fiara încă mai trăia. Pompa, confortul și luxul este o modalitate prin care diavolul și agenții lui ispitește pe cei credincioși. L-a ispitit și pe Domnul Iisus când Satana s-a prezentat în pustiu și a zis: vezi, toate aceste împărății ți le dau ție. Domnul a știut însă ale cui sunt de fapt și el n-a avut nevoie de aceste lucruri, a rezistat și el a răspuns: numai Domnului tău să-i slujești. Astăzi sunt mulți oameni care sunt fascinați, eu le numesc cele trei P-uri, de păr, de piele și de piept. Și cu asta își consumă toată ziua. Înainte să plece din casă, unii au nevoie de câte un ceas să se asigure că aceste trei lucruri sunt la locul lor și arată cum trebuie. Și dacă nu, muncesc din zor și până seară să-și facă rost de banii necesari pentru transplante și pentru silicoane și alte chestii. N-ar fi nicio problemă dacă diavolul îi ține în întuneric pe ai săi. Dar când îi vedem pe ai noștri că au probleme de genul ăsta, stăm și ne întrebăm, avem dreptul să ne întrebăm, oare diavolul ne-a luat și pe noi? Încă din fragedă pruncie, aproape ajungând la vârsta adolescenței, deja băieții încep să se uite la piept, la pieptul lor, dacă e suficient de umflat, că se gândesc ei că fetele nu-i apreciază dacă n-au pectoralii suficient de bine dezvoltați. Și își petrec timpul făcând tot felul de alte chestii, nu citim Biblia, nu făcând lucrarea Domnului în vreun fel sau în altul, ci făcând exerciții la sala de forță ca să arate cum trebuie. Și alții nu sunt mulțumiți nici după ce se căsătoresc, gândind că probabil soția va avea alte focalizări pe alți bărbați care arată mai bine decât el. Sunt tot felul de gânduri prin care diavolul înșeală sau ar căuta să înșele și pe cei credincioși. Nu vreau să vorbesc despre partea cealaltă, pentru că nu este locul să vorbim despre astfel de lucruri, dar ne putem investiga noi înșine, singuri. Când începe părul să părăsească capul, ce facem? Începem să ne îngrijorăm? Căutăm soluții? Petrecem zile, ore, săptămâni, concedii ca să ne revenim pentru că ne doare imaginea? Sau zicem ca și creștinul care e preocupat de Domnul? Domnul știe și firul de păr care îmi cade din cap, sunt în grija lui, cu lucrurile acestea care pierd odată cu întrebuințarea nu contează. Cum ne ținem departe de această răutate? Ce ne învață capitolul 14, primele 5 versete în această privință? Ni se spune că acești 144.000 sunt feciori. Nu cred că putem să o înțelegem literal, pentru că atunci Dumnezeu n-ar mai fi autorul vrednic de toată cinstea căsniciei. Și înaintea lui Dumnezeu nu există sfinți și suprasfinți sau apostoli și hiperapostoli, cum erau pe vremea lui Pavel. Ei se dădeau în felul acesta, Dumnezeu nu i-a autorizat în felul acesta. Cred că este vorba, după cum spune și textul aici, în imediat cuvintele următoare, urmează pe miel oriunde merge el. Sunt acei oameni consacrați pentru Dumnezeu, care în împărăția aceea care va veni sunt nelipsiți din preajma Domnului. Dar acum întrebare, poți să ajungi în împărăția veșnică nelipsit din prezența lui Dumnezeu și a mielului dacă aici ai trăit de capul tău? Nu se poate. Dacă ai umblat cu mielul pe pământ, vei fi nelipsit din prezența mielului în împărăția veșnică. Trebuie să ne deprindem de aici, să umblăm în prezența mielului. Să fim aceia despre care și Domnul Iisus spunea că unii se fac fameni sau celibatari pentru oameni, probabil cu referire la sclavi, alții sunt făcuți de oameni și unii se fac pentru împărăția lui Dumnezeu. Am putea să fim noi aceia care de dragul lui Iisus să fim consacrați lui Iisus, să fim aceia care ne atașăm de El și umblăm cu El. Umblarea este o metaforă folosită în Vechiul Testament ca și Noul pentru trăirea împreună cu cineva. Când ne întoarcem în epistolele către cele 7 biserici, găsim acolo o biserică, pe aceea din Laodicea, care a căzut la testul acesta al confortului, al luxului, și a ajuns să se încreadă în bogăția ei. Și Domnul Iisus îi trimite depeșe zicând, te crezi bogat? Ar fi bine să cumperi de la mine aur adevărat. Te crezi îmbrăcat în haine sofisticate? Ar fi bine să iei de la mine haine albe. Te crezi cu privirea bună, sănătos din punct de vedere oftalmologic? Ar trebui să iei de la mine adevărata cremă care vindecă orice fel de boală. Și apoi bisericii din Smirna, care era amărâtă din punctul ăsta de vedere, săracă, îi spune, știu că ești sărac, dar ești bogat de fapt. Cum poți să trăiești în sărăcie și totuși să fii atașat de Domnul? E greu pentru noi să ne imaginăm lucrul ăsta, dar probabil că ar trebui să-i întrebăm pe părinții noștri, pe bunicii noștri, care în condițiile de viață de altă dată de la țară, cu sărăcie multă, au știut să fie oameni demni, dar și creștini adevărați. Vedeți, am legat cumva celibatarul sau celibatul de sărăcie, pentru că Ăsta cred că e modelul care ni l-au inspirat Ioan Botezătorul și Domnul Iisus. Cele mai ilustre exemple de celibatari din Noul Testament. Ne putem uita și la alți profeți din vechime, ca și Ilie, despre care nu știm care a fost căsătorit și nu avem niciun fel de indiciu în text. Nu trebuie să fim săraci doar pentru că ne asumăm un jurământ al sărăciei, dar trebuie să avem mentalitatea aceea că dacă suntem bogați pentru Domnul, suntem și nu suntem ca să cheltuim mai mult, să ne permitem vacanțe de lux, nu știu pe unde, ce coaste, de toate culorile, ci ca să avem să dăruim mai mult pentru cei care n-au. Oh, da, există astfel de oameni și i-am întâlnit. Probabil că nu sunt mulți printre români, dar sunt mulți prin alte părți. Și dacă ești sărac, Dumnezeu n-a uitat de tine, Dumnezeu nu te-a oropsit, nu trebuie să cauți să ieși de acolo doar pentru că tu trebuie să fii în rând cu lumea, nu trebuie să te frămânzi toată ziua cum să ieși din sărăcia aia, ci Pavel ne învață, am învățat să fiu mulțumit în orice stare mă aflu. Și în fond și la urma urmei, dacă să ascultăm pe Pavel, în ce spune el în Epistola către Romani, capitolul 8, de la versetul 35, când zice că pe un creștin adevărat nimic din toate lipsurile prezentate acolo nu îl îndepărtează de Dumnezeu, până la urmă el zice, citând un text din Vechiul Testament, până la urmă statutul nostru este acela de miel dus la tăiere, ca și al Domnului, de victimă. Și când ai mentalitatea de victimă în lumea aceasta, când nu crezi că totul meriți, că totul trebuie să ți se ofere, că tu ai dreptul la totul, o mentalitate pe care o are lumea, nu mai îți vine să calci peste victime, cum fac alți oameni, ci ești mulțumit cu ce ai și când Dumnezeu îți ia, spui ca Iov, fie numele Domnului binecuvântat. Vrem să fim în galeria acelor oameni care umblă cu mielul? Trebuie să învățăm, să ne deprindem, să umblăm cu el. În fiecare zi. Altfel nu vom putea ajunge la sfârșitul vieții și uitându-ne în urmă să zicem, am păzit credința, am perseverat. Cum ai perseverat? Cum demonstrezi perseverența? Umblând cu Domnul în fiecare zi. Refuzând chemarea pe care lumea o aduce, tot mai sofisticat, tot mai alambicat, tot mai penetrant, la tot pasul, preocupă-te de tine însuți. Pielea ta contează. Părul tău e important. Contează cum arăți. E o înșelăciune a diavolului. Ca și cum stima de sine depinde de cum arăți. Asta e înșelăciunea pe care o învață adolescenții. Și cu ea, dacă reușesc să o cultive în anii aceia, cu ea vor sfârși. E foarte greu să mai scapi. Nu contează cum arăt. Contează cum arăt, spune Apocalipsa 14, în ochii Domnului. Un alt lucru pe care diavolul și agenții lui îl folosește este violența. Violența verbală, pe de o parte, și violența fizică, de altă parte. Chiar și discursul. Discursul nu întotdeauna este violent, dar poate să aibă și conotația aceasta. Discursul, violența verbală, violența fizică. Vedem aici aceste fiare și mai târziu în capitolul 17 mai apare un personaj numit prostituata care o călărește, sunt toate identificate cu hula lui Dumnezeu. Și vocația lor este evidentă prin faptul că au hule pe fruntea lor. Nu poți să le confunzi. Aflăm mai târziu despre o fiară care se ridică de pe uscat, profetul mincinos, care are coarne ca de miel și ai zice, băi, a dus mai departe sistemul acesta de copiere a mielului, dar când deschide gura, vorbește ca balaurul. E trădată prin vorbire. Bajocura, hula sau insultele sau înjurăturile, astea sunt mai evidente. Și unii dintre noi locuim în preajma unor oameni care le folosesc destul de des sau muncim în preajma unui astfel de oameni. Mă gândeam cu altă ocazie că dacă s-ar impune o taxă pe înjurătură, cred că asta ar fi cea mai bună idee a guvernului român, bugetul României s-ar suplimenta foarte mult. Numai că e greu de urmărit o astfel de sancțiune. Cine să facă astfel de poliție ar fi foarte importantă pentru veniturile care le-ar aduce la buget. Vedeți, după ce Iisus a fost lăsat de Satana, zice, pentru o vreme, nu ni se spune pentru câtă vreme, au venit asupra lui altfel de agenți, îmbrăcați în straie frumoase, cu vorbă miroasă, care îi puneau întrebări docte, cu tentă religioasă, și ăștia erau cărturari, farisei, saduchei, învățători ai legii, și veneau la Iisus să-i pună întrebări, nu ca să afle opinia lui, ca să schimbe pe a lor, ci ca să-l prindă cu vorba. Un fel de violență verbală și asta. Și Domnul, pentru că îi cunoștea, le răspundea prin alte întrebări. Nu intra în cursa lor, nu intra în jocul lor. De aceea și Domnul ne învață pe noi, ca ucenici ai Săi, să avem grijă ce facem cu valorile împărăției, să nu ne trezim că le aruncăm mărgăritarele la porci. Vine omul și pune o întrebare din Evanghelie și tu zici, este ocazia mea să mărturisesc. Dar el vine cu gândul ascuns să facă haz de tine. Și tu te trezești prezentând într-o formă, poate uneori prea alambicată, dar oricum coerentă, Evanghelia, și la urmă îți dai seama în ce curs a intrat. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune ca și șerpii, și neprihănire, nevinovăție ca și porumbeii, ca să știm ce să facem cu mărturia noastră. Dar mai este în cazul Domnului Iisus și acea violență fizică pe care el o gustă. Evangheliile toate își petrec cea mai mare parte a timpului relatând cum Iisus a îndurat toate acestea. Ca un miel pe care îl duci la tăiere, n-a deschis gura deloc. Și ni se spune în predica de pe munte, chiar Domnul Iisus ne avertizează că dacă e să fim ucenicii Lui, este o fericire aparte pentru aceia care sunt prigoniți din pricina lui Hristos. Prigoniți cu violență fizică și verbală. Și când se va întâmpla asta, nu trebuie să ne îngrijorăm. Pe stăpânul, pe maestrul nostru, l-au tratat în felul acesta. Oare noi de ce ne așteptăm să fie altfel? Pe Iisus, ne spune tot Pavel în Romani, atât de mult l-a iubit Tatăl, încât l-a dat. Cam greu de înțeles o astfel de iubire. L-a lăsat din mâini, nu l-a ținut pentru sine. Dacă pe noi ne iubește atât de mult, cu atât mai mult că l-a dat pe însuși Fiul Său pentru noi, oare pe noi cum se va purta Tata? Ne avem impresia că pe noi, Tata, avem niște pasaje celebre de care ținem așa de tare, ne păzește ca pe lumina ochilor Săi. E adevărat că ține la noi în felul ăsta, dar să nu credeți că nu ne va da pe mâna bajocoritorilor, pe mâna celor care pot să ucidă trupul. În Apocalipsa, când citim despre fiarele acelea care semănau cu niște lăcuste, ni se spune că pe noi nu ne atinge chinul lor spiritual, dar trupul creștinilor este dat la moarte în Apocalipsa. Să nu ne imaginăm că Tata ne iubește atât de mult încât nu ne va lăsa să fim lezați în vreun fel. Sufletul nostru este în protecția Sa. De El nu se poate atinge nimeni. Cu acest gând ne putem mângâia. Dar trupul nostru poate să fie dat să fie ars. În vremurile noastre, Satana, poate mai mult ca în altele, încearcă să ne fure cu filozofii, cu argumente, cu certuri de cuvinte, cu flecăreli, cu genealogii, spune chiar în vremea bisericii primare, cu învățături băbești, învățăturile dracilor. Există câte o școală de gândire pentru fiecare filozofie, pentru orice convingere omenească. Nu cred că există unul care să poată zice, am inventat ceva nou, o idee, o doctrină nouă. Și cu discursul, cred că știți unde reușește cel mai bine să-și impună voia, în școala publică. Mai ales în acele cămine unde copiii nu sunt provocați când vin acasă, ia spune-mi tu ce ai învățat astăzi, hai să discutăm. Unde copiii își fac prieteni și în anturajul lor există tot felul de copii lăsați fără frâu, care sunt educați de televiziune sau de tembeliziune și de părinții morali. Și toate aceste influențe îi deturnează pe copiii care duminica au școala duminicală și în restul săptămânii, cel puțin 40 de ore, dacă nu 100, sunt sub influența celui rău. Rugăciunea nu-i destul, e mult, e valoroasă, dar mulți părinți rămân doar la aspectul acesta de a se lupta pentru copiii lor să fie admiși la cea mai bună școală, de a le da meditații, de a face rost de bani ca să-i trimită la școli private și în alte părți în care să învețe satana, doctrina și ideologia lumească. Sunt lucruri bune, nu zic, dar în învățătura aceasta, dacă îi scos Dumnezeu afară, ce mai rămâne? Și cum reușim să rezistăm unui astfel de asalt? Poporul din Apocalipsa, capitolul 14, este descris, și aici sunt două lucruri importante, spune că în gura lor nu s-a găsit minciună. Oameni care trăiesc într-o lume în care minciuna prevalează, violența verbală prevalează, sunt cei care cultivă altceva, adevărul. Vorbirea cu sens, cu miez. Binecuvântați, spune Petru, că la aceasta ați fost chemați. Și când suntem blestemați, cum să răspundem? Tot cu blestem? Să binecuvântăm. Efeseni, de la capitolul 4, sunt multe versete acolo, multe îndemnuri, prin care Pavel este îndemnat prin Duhul să învețe biserica ce să facă acum. Au lepădat haina veche a păgânismului, a politeismului și modul lor de viață. Au îmbrăcat noua haina creștinismului. Ce înseamnă asta? Aș vrea să fie așa de simplu, ca să existe undeva într-o biserică un fel de garderobă și cel care vrea să se întoarcă la Domnul, intră acolo, își lapădă haina și o ia pe aia nouă și dintr-o dată un om nou. Dar nu se poate. Trebuie să te deprinzi cu haina nouă. Este doar o metaforă. Suntem toți cu hainele care le avem, garderoba poate nici nu o schimbăm, deși ar trebui să schimbe și asta, dacă înainte de creștinism ai avut una în care Hristos nu era cinstit, trebuie să o schimbi și pe aia. Dar de acum încolo trebuie să te deprinzi cu o nouă vorbire. Și ce mai găsesc este că în grupul acesta de oameni care stau cu mielul există cântare. Și în Efeseni 4, după ce Pavel dă îndemnuri despre cum trebuie să arate vorbirea credinciosului, nu poate să termine până când nu zice, voi trebuie să învățați să vorbiți cu psalmi și cântări duhovnicești. Foarte interesant. Sunt unii care urăsc cântarea, probabil, dar am o veste tristă pentru ei. În paradis, în prezența mielului, în experiența comuniunii desăvârșite, nu vei putea să stai mut și va trebui să te manifesti cumva. Și acolo sfinții se manifestă prin cântare și aduc laudă lui Dumnezeu. E destul să survolați Apocalipsa să vedeți câte imnuri închinate lui Dumnezeu sunt. Și poporul răscumpărat aduce cântare. Spune că e o cântare așa de specială că nu poate să o învețe nimeni decât cei răscumpărați. Nu știu cum e aia. E o experiență nouă. E interesantă. Dar cu siguranță nu vom fi ca niște bebelași cu fundul gol, ca prin picturile romantice sau de pe unele biserici, stând pe nori și dând din harfă. Cu siguranță experiența aia este deviată de la subiect. Cântau o cântare nouă, plină de putere, că bubuia cerul. Și nimeni, nici măcar ființele din prezența lui Dumnezeu, nu puteau să o învețe. Asta înseamnă enorm de mult. Dar oare nu vă aduceți aminte de experiență de pe pământ cu regele Iosafat când s-a dus la luptă și a zis să meargă leviți înainte cu chivotul și cu cântările. Și ei au venit cu armele în urmă și n-au mai trebuit decât să prade pe cei ce s-au omorât între ei. Pentru că lauda lui Dumnezeu a pus armile străine să se omoare între ele. Și mi-aduc aminte de Domnul Iisus care știind că-i vine ceasul, că s-a copt timpul, trebuia să-și dea viața. A făcut două lucruri înainte de a se da pe mâna omului. S-a rugat și a cântat. Și există o forță în cântare. De asta o cântăm. De asta ne facem timp să învățăm să cântăm împreună. Pentru că această manifestare realizează coeziune. Și dacă venim dimineața, de pe unde venim fiecare cu gândurile noastre și cântăm o cântare în comun, parcă ne aducem la numitor comun toți, ne focalizăm puțin, e drept că unii se vede că încă mai iau de tras, abia la a doua sau a treia cântare își revin, dar cântarea are forța aceasta. Și vă aduceți aminte când creștinii erau aruncați în arenă, se rugau și cântau. Ce altceva puteau să facă? Și când erau aruncați în beciurile securității, se rugau și cântau. Trebuie să recunoaștem că ne-a dat Dumnezeu o plăcută moștenire în cântare. Și dacă este să fim în paradis împreună cu răscumpărații mielului cântând, ar fi bine să ne petrecem ceva mai mult timp investind în asta. A treia metodă pe care diavolul o folosește este prin religie. Prin religie, aici e foarte simplu să zicem prin politeism, prin păgânism și idolatrie. Dar există variante mai subtile ale religiei care sunt prezente printre noi, medicină tradițională, zic ei. Tot felul de culte venite din Orientul îndepărtat, camuflate sub forme de vindecare, în care ți se spune, noi încercăm să te vindecăm, îți punem bolovan pe tine, facem masaj la aură, îți băgăm ace unde trebuie și împreună cu ele, fără să-ți dai seama, te expui unei lumi despre care nici nu știai că există în spatele lor. Vedeți că aici profetul mincinos face semne, miracole, ca să-i convingă pe oameni că el este autorizat de Dumnezeu, dar în spatele lui este dragonul cel mare și roșu. Nu vreau să panicăm sau să vă înspăimânt cu ceva, vreau doar să trag un semnal de alarmă, că în jurul nostru metodele acestea au devenit tot mai sofisticate, tot mai schimonosite, tot mai ascunse de măști, tocmai pentru că adevărații creștini sunt greu de prinși cu astfel de tehnici, dacă sunt evidente. Ele devin tot mai sofisticate. Dacă e posibil să cadă cei aleși. Cum rezistăm la această ispită? Vedeți, C.S. Lewis spunea altădată, probabil gândindu-se la americani, că dacă un popor nu are rege, ca să venereze un om, mai ales, mai, cu mai multă demnitate, cu un comportament mai special, cu o prestație mai deosebită, cu o calitate, cu o educație mai deosebită decât a celorlalți oameni, se mulțumesc și cu alte genuri de oameni. Cu atleți, cu actori, cu politicieni și noi știm ce calități au ei. Dar omul are nevoie să venereze pe cineva. Ei bine, cei 144.000 n-au oameni care să venereze, ei sunt preocupați doar de slava lui Dumnezeu. Pentru ei nu există loc, nu există cămăruță pentru astfel de închinare, pentru astfel de venerare, pentru astfel de surogate. Dacă ai probleme cu înțelegerea lui Dumnezeu, îți recomand să citești Apocalipsa și o iei de la capăt și pe când ajungi în capitolul 4, în sala tronului Dumnezeu și înțelegi cum stau lucrurile în realitate, îți garantez că ceva urmează să se schimbe cu tine. În jurul nostru avem impresia că oamenii răi, păcătoși, corupți, sunt cei care prevalează, sunt cei care rămân, sunt cei care dăinuie, sunt cei care nu se mai schimbă, nimeni nu-i poate schimba. Dar este timp când toți mincinoșii și hoții și bandiții aceștia, chiar dacă au titluri doctorale puse înaintea numelui lor, vor trebui să dea socoteală. Și nu înaintea unui complet de judecată, că așa e lumea noastră în care trăim, și înaintea lui Dumnezeu. Și atunci o să-i vedem pe unde mai scot cămașa. Adevăratul stăpân este Dumnezeu. Fă-ți timp să faci din el ținta căutării tale stăruitoare. Să nu ai loc în mintea ta pentru proslăvirea altor oameni. Lasă-i pe ăștia care se căsătorește și divorțează de enși pe ori într-o viață de om. Lasă-i să-și vadă ei de nenorocita lor viață. Tu ai un Dumnezeu căruia să te închini. Tu-l cunoști pe suveranul universului, nu-ți pierde timpul cu surogate, cu lichele, nici nu te mai interesa de ele. Toată lumea în jurul tău despre asta se preocupă. Ce-o mai făcut ăla, cu cine s-o mai căsătorit, ce dietă are, câte kilograme o slăbit. Lasă-i în pace să-și vadă de ale lor. Tu ai un Dumnezeu care îți cere toată atenția. Vrei să ajungi în închinare pe muntele Sionului? N-ai timp să pierzi. N-ai timp să pierzi. Bisericile din Pergam și Teatira au eșuat în problema religiei. S-au infiltrat în ele învățători falși, religii străine de creștinism. Dar a fost o biserică, biserica din Efes, care a reușit ce celelalte n-au reușit. Spune, tu ai pus la încercare pe cei ce se numeau apostoli. Și îl dă ca exemplu. Ai păstrat ce ai avut. N-ai lăsat să te deturneze nimeni cu limbaj sofisticat. I-ai pus la încercare. Și în fine, ultima încercare este cea cu constrângerile de ordin economic. Le-a pus o marcă și fără ea nu puteau să cumpere mâncare, nu puteau să progreseze, nu puteau să evolueze. Și pentru, cu cât ești mai tânăr, cu atât e mai greu. Dacă ți se pune condiții ca să ajungi ceea ce dorești într-o carieră, e problemă. Îmi aduc aminte, sunt tot mai multe interviuri, dar mi-aduc aminte de unele în care ți se punea în față, tu ești creștin? Da, nu te putem angaja. Noi știm pe creștini ăștia că sunt foarte habotnici, că ei trebuie să mărturisească, că ei nu pot să facă perfuzii, că ei nu pot să... nu-i lasă conștiința să facă anumite lucruri, noi nu te putem angaja. Atunci rămâi creștin. Și aceste lucruri se întâmplă sub ochii noștri, în țări civilizate și chiar și în România. Se condiționează primirea bunurilor lumești de o anumită ideologie. Cum reușim în astfel de condiții? Se spune despre cei 144.000 că nu purtau, n-au acceptat pecetea celuilalt, ci au acceptat pecetea Domnului, a Tatălui și a Mielului. Copiii lui Dumnezeu și adevărați au pecetea lui Dumnezeu pe ei, adică sunt sclavii lui Dumnezeu. Acest era semnul în lumea antică pentru a desemna proprietatea. Teoretic, este imposibil să scapi de pecete. Dar unii, cu rândul de piele de deasupra, au încercat și au reușit și asta. E o operație cam inestetică, dar unii reușesc să o facă. Ce avem de făcut ca să ajungem acolo este ca să trăim ca unii care suntem pecetuiți prin Duhul. Ca unii care suntem proprietatea lui Dumnezeu. Noi nu suntem sclavi fără stăpân. Nu suntem sclavi fugiți de pe proprietatea cuiva, nu suntem nici oameni liberi, noi suntem sclavii lui Hristos. Și dacă vrem să ajungem, să domnim împreună cu Hristos acolo, trebuie să fim unii care ne lăsăm sub domnia lui Hristos aici. Prin urmare, dacă vrem să perseverăm, avem nevoie să fim asemenea poporului lui Dumnezeu din Apocalipsa. Să fim în clocot, devotați în întregime lui Dumnezeu. Să ne deprindem cu un alt fel de vorbire și cu cântarea. Să nu ne temem de cei ce ne stau împotriva. Să fim preocupați de slava lui Dumnezeu, să ținem cu tărie la ce avem și să ne lăsăm stăpâniți de El. Sau, după cum spunea unei alte biserici, aceia puțini din Sardis care au biruit. Să întărim ce a mai rămas și să facem ce făceam la început. Dacă vrem să ne uităm peste mult timp în urmă și să zicem am păzit credința, am sfârșit alergarea, trebuie să o începem cu pași mai mărunți, să nu așteptăm zilele bătrâneții eșuând mereu în fiecare zi. Trebuie să biruim în fiecare zi. Și acestea sunt lucrurile, poate că aș fi vrut să fie mai practice, mai transparente. Pentru unii poate că încă sunt abstracte, dar cred că le putem traduce în limbajul nostru al vieții fiecăruia ce înseamnă să fie Iisus și numai El stăpânul meu astăzi. Poate că trebuie să ne facem un inventar al timpului pe care îl petrece făcând lucruri fără rost. Știu eu, distrându-ne fără rost, pierzând vreme la televizor fără rost. Nu știu, fiecare știe. Dar unii care n-au umblat cu Hristos nu vor putea umbla cu Hristos pentru totdeauna, în împărăția Lui veșnică. Domnul să se îndure de noi de toți. Amin.